Nu, vispirms man un mana kolēģi līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm. Pie mums vakar bija tiešām ļoti, ļoti daudz donoru. Ieradušies 543 cilvēki. Nāca gan jauni, gan veci, gan jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Nāca arī sirmgalvi, visi gribēja ziedot savus asins. Bet tika sagatavotas 424 devas. Jā, strādājām, visi kolektīvi strādāja. Pēc tam notika asins apskrādē līdz pulkstens 3 naktī. Un šorīt no rīta 7:00 jau laboratorijas ir uzstākušas darbu, lai šīs asinis izmeklētu un lai šodien dienu laikā jau viņas varētu izsniegt uz asins pārviešanu uz slimnīcām.
Vai arī šodien var nodot asinis un
kur? Nē, šodien nevar nodot asinis, mēs gaidīsim donorus jaunedēļ. Viss nedēļas garumā jaunedēļ būs arī mobīla autobusu izbraukumi, bet es gribētu šajā sakarā pateikt to, ka šobrīd asins krājums ir pietiekuši. Un ņemot vērā to, ka asins ir derīgas pārviešanai tikai 35 dienas, mēs lūgtu paskatīties mūsu mājaslapā informāciju un tad sākt nodot uz Ziemassvētkiem, jā, jo, piemēram, tagad tas asins krājums mums ir pietiekoši, bet šos krājumus, ko mēs tagad esam sagatavojuši, to mēs iztērēsim nedēļas, divu nedēļu laikā, un pēc tam atkal nebūs, jā. Tas ir tas, kas ir jāpadomā, ka asins ir vajadzīgs katru dienu, jo tiem cietušajiem, kas šobrīd ir šīs 600 vakar Rīgā sagatavotās devas, ir pietiekoši. Tas nozīmē, ka vajadzēs papildināt asins krājumu decembra vidū, decembra otrā pusē, un tāpēc aicinam būt donorus atsaucīgiem arī tajā laikā.